Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Minsk qrupunun həmsədrləri yenidən İrəvandan Bakıya dönüblər. Xalq yazıçısı Qılman İlkinlə vida mərasimi keçirilir. ABŞ hökuməti Texasda baş vermiş hadisənin səbəbini araşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən yenidən Bakıya gələrək Prezident İlham Əliyev ilə görüşüblər. Azərtacın məlumatına görə görüşdə münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Həmsədrlər bundan bir gün öncə də Bakıda Prezident İlham Əliyev ilə eyni məsələni müzakirə eləmişdilər. Dünən onlar İrəvanda Prezident Serj Sarkisyan və Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla da görüşdükdən sonra yenidən Bakıya dönüblər. Həmsədrlər bundan əvvəl demişdilər ki, regiona səfərdə məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünə hazırlıq məsələlərini müzakirə eləməkdir. Bugün xalq yazıçısı Qılman İlkinlə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində vida mərasimi keçirilir. Yazıçı 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Azərbaycanın xalq yazıçısı dünən 96 yaşında ürək çatışmamazlığından vəfat edib. Qılman İlkin 1954-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Axundov adına dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, xalq yazıçısı və prezidentin fərdi təqaüdçüsüdür. İki dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeninə və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının Paçlıq mükafatına layiq görülüb. İndiyə qədər yazıçının 30 ədəd kitabı çıxıb, bundan başqa o Kölgələr Sürünür, Yenilməz Batalyon bədii filmləri və bir neçə televiziya filminin ssenari müəllifi olub, Allah rəhmət eləsin. ABŞ hökuməti ötən cümə axşamı Texasdakı hərbi bazada ölümlə nəticələnmiş insidentin səbəbini araşdırır. Hərbi psixiatr Nidal Malik Həsən atəş açaraq 13 adamı öldürüb, 30 nəfər isə yaralayıb. Həmçinin onun özü cavab atəşi ilə yaralanıb və hazırda xəstəxanada huşsuz vəziyyətdədir. Şahidlərin dediklərinə görə Həsən atəş açarkən Allahu Əkbər deyə çığırırmış, amma müstəntiqlər deyir ki, hələlik bunun terror aktı olduğunu göstərən dəlillər yoxdur. 39 yaşlı Nidal Malik Həsən Fələstindən gəlmiş imigrant ailəsində doğulub, ailəsi deyir ki, o həmişə əsgər yoldaşlarının davranışından gileylənirmiş. ABŞ Prezidenti Barack Obama faciə ilə bağlı bütün faktlar üzə çıxmamış tələsik qərar verməməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistan hökuməti indiki ölkə rəhbərliyinin korrupsiyaya qurşanması ilə bağlı dünya liderləri və BMT-nin ölkədəki rəsmi nümayəndəsinin tənqidlərini rədd edib. Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, bu yaxınlarda Prezident Həmid Kərzayiyə edilən iradlar beynəlxalq normalara aşıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown dünən deyib ki, Kərzayi hökuməti dünyada korrupsiyanın timsalına çevrilib. Həmçinin BMT-nin Əfqanistandakı elçisi Kay Eidi bu günlərdə hakimiyyətdə korrupsiya və qanunsuzluğa qarşı qəti mübarizə aparmağa çağırıb. Əfqanistanın qərbində etmiş 2 Amerika əskərinin axtarışı zamanı 25 Əfqan və koalis əskəri yaralanıb. Yerli hakimiyyət deyir ki, əskərlər NATO təyyarəsi ərazini səhvən bombalayarkən yaralanıb, NATO komandanlığı isə yaraqların əskərlərin mövqeyinə hücum elədiyini deyir. Məlumatlara görə itkin düşmüş əskərlər çaya düşmüş yükü çıxarmaq istəyərkən batıblar. Talibançıların sözçüsü Qari Yusif həmçinin əskərlərin boğulduğunu və hazırda cəsədlərin onların əlində olduğunu deyib. Human Rights Watch təşkilatı bu yaxınlarda Tehranda keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həbs olunanlardan üçünün zorlanması barədə onda dəlillər olduğunu deyir. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda İranda keçirilmiş etiraz aksiyalarından sonra yüzlərlə müxalifət tərəfdarı həbs olunmuş və beynəlxalq təşkilatlar onların həbsxanada zorlanması barədə məlumatlar olduğunu yaymışdılar. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zibari BMT-ni bu yaxınlarda Bağdadda törədilmiş terror aktları ilə bağlı istintaq aparmağa çağırıb. Zibarinin təşkilatın baş katibi Ban Ki-moona göndərdiyi məktubda deyilir ki, hücumu törədənlər hakimiyyətin işini iflis etməyə, ölkədə demokratik islahatlar aparılmasını əngəlləməyə çalışırlar. Hakim dairələr hesab edir ki, bu terror aktının arxasında Əl-Qaida və keçmiş Bəs partiyasının tərəfdarları durur. Hakimiyyət həmçinin təşkilatların Suriya ərazisində olmasını istisna eləmir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Axı, iki evin arasında iki kooperativ binada 40 ildən yuxarıda dikilib. Köhnə binalardır, burada uşaqlar oynuyor. Uşaqların oynayan yeri artıq qalmır. Gəzən yerimizdə qalmır. Sabah bir yağın baş verdi, yağın maşınını saxlamağa bir yer olmayacaq.
Yük gətirir, maşımı da krent mənsin. Diyanır asfaltda, gəlirəm bura. Deyir, gəl, gəl, gətir. Qazı xeyrə, nətər gətirib. Maşın girib məlidə, nə bazara? Yoxdur yolu. Yolu yoxdur. Kim nətər bilir, o nə deyil.
Yolumuz yoxdur.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bu dəfə də verilişdə tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də verilişdə iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Ümid varam ki, bu dəfə də dinləyicilərimizin qaynar xəttə söylədiyi şikayətlərlə bağlı sizdən hüquqi qiymət alacaq.
Bacardığımız qədər bunu əsir yəməyəcək.
Birinci şikayətdən başlayaq. Bu şikayət qaynar xəttə Bakının Binəqədi rayonunun 7-ci mikrorayon bina 7A və 7B yaşayış binalarında yaşayan sakinlərdən gəlib. Onlar şikayət edirlər ki, həmin həyətdə rayonun 5-ci polis bölməsinin 3 saylı sahə müfəkkili üçün məntəqə tikilir. Onlarla həmkarım Ülkər Akifqızı görüşüb. Sakinlər ona nə deyiblər, niyə polis məntəqəsinin tikilməsindən narazıdırlar? Gəlin əvvəlcə onları dinləyək.
Keçən ilə gəldilər, bir 20 metrə belə, o 7 metrə ölçdülər. İndi bunun dalında gördülük ki, indi işləyimə görə. Güya dalda 2 də kamera tikiləcək, saxlama kameri, sonra tualet tikiləcək. Yemək girəcək, onda o da oradan, o binəyədə, daşdan girəcək deməkdir. Yaxşı, onda bu dövlətin bura, bu 17 metr bu aynadır, 17 metr də bəri. Bunun orada bir pajar nesin yoldu burada. Sonda nəsər ola bilər məsələn, sabah pajar oldu. Sabah bunun pajar üstündə gəlmək olar.
Bu icra hakimiyyətindən gəlmişdilər. Bir də polis şöbəsinin rəisi idi. Gəlib 5-ci bölmənin rəisidir. Deyir, and içir ki, 5 sərəncamımız var. 8 dənə punkt tikilməlidir. Biri tikilib 8-ci mikrorayonda. Bizə deyiblər, bu yerdə də tikilsin. Ona görə biz də icazəsiz eləməmişik ki, bir cəmaat da tələb eləyir ki, sərəncam versinlər. Ya sərəncam çirçoruşuna görə həqiqətən bu binalarda tikilsin. Biz hamımız dövlətin ya polisin əleyhinə deyilik ki, biz də dövlət adamları yox. Polis tikilir, daha da sevinərik. Ancaq bir çirtiş olsun, bir qərar olsun ki, burada tikilməsin.
tikilməlidir. Axı iki evin arasında iki kooperativ binadır 40 ildən yuxarıda tikilib. Köhnə binalardır, burada uşaqlar oynayır. Uşaqların oynayan yeri artıq qalmır. Gəzən yerimizdə qalmır. Sabah bir yağın baş verdi, yağın maşınını saxlamağa bir yer olmayacaq. İki binada 90 mənzil o binadadır, 90 mənzil bu binada. 180 bina bir dənim çıpab, bu bir balaca heyətə baxır. 34 metrə eynidir, 17 metrə o tərəfdən onların qırmızı zonalarıdır, 17 metr bizdən bu, bizim 7 A'dan bu yana. 7 B'nin arxasıdır, 7 A'nın da qarşısı. Həyətin içində polis punktu tikməzlər, polis punktu eybi yoxdur, tikilsin, biz də sevinirik. Qarşıda böyük yer var məktəbin həyətində, qoy tiksinlər də. Həyətin içində uşaqlar oynayan yerdə, qocaların dincələn yerində gəlib hamısı ağacları neçə vaxtı qurudurlar. Və Sərəncam verib, İlham Əliyev, Sərəncam verib ki, ekologiya fikir vermək lazımdır, bir ağacı kəsmək olmaz. Yavaş-yavaş çoxdandır qabıqları kəsilir bu ağacların, tələf olur ağaclar. Gəlirlər, kəsirlər, hələ Jekir öz adamları, dövlət işçilərdir də onlarda. Misin adamları gəlir, görür ki, zibili də həyət yolur, daşıyır, zibili həyətdən təmizləyir. Bir də görür ki, 8-9 ağacımı seçəcək. Hansı ki, o ağacları bizim, biz özümüz əlimizlə bura köçəndə əkmişik.
40 il yaşıb.
Özümüz əkmişik əlimizdə.
Göz qabağındadır.
Hamısı da göz qabağındadır.
Bir ağacın kötü, biri orada, kötçüləri, biri də
dörd
orada.
4 kötü, 5 kötü.
Getdikcə hamısını kəsiblər.
Getdikcə hamısını kəsiblər, yavaş-yavaş kəsirlər.
O tərəfdə
qabağın, bax, çəkil o ağacı. Yam-yaşıl həyətimiz var idi.
Bizə heç kim sənət təqdim eləmir.
Sənət təqdim eləmir.
Biz səhərdən bunlarla vuruşuruz.
Deyirəm, ay bola, bu qədər adamsız, polisdən gəlmişsiniz, icra hakimiyyətdən gəlmişsiniz, RJU-dan gəlmişsiniz. Bir dənə bu boyda sənət nə olan şeydir ki, cibinizə qoyun, bu xalq qıcıqlanmasın da. Biz burada istəyirdik, heç olmasa vay evi tikək, ya bir şadlıq evi tikək ki, bizim pulumuz yoxdur, kasıblanmışıq. İndi çox hər şey dala gedirik ki, qabağa getmirik. Bizə icazə vermədilər ki, burada biz bir otaq tikək ki, heç olmasa hüzurumuz burada olsun.
Bu sakinlərin şikayətləri idi, biz onları dinlədik, amma Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq ki, bir rəsmi argumenti eşidək. İctimai siyasi şöbənin rəhbəri Natiq Əliyev dedi ki, orada heç bir özbaşına tikinti aparılmır. İcra hakimiyyəti bu tikintiyə icazə verib və orada da sahə müfəkkili üçün ofis tikilir, bunu təsdiqlədi. Gəlin əvvəlcə onların argumentini eşidək.
Orada belə tikilir, sahə müfəkkili üçün məntəqə tikilir. Yəni, bu sahə müvəkkilləri üçün məntəqələrin tikintisi artıq neçə illər davam edir də, 7-ci ildən deyəsən başlatıyım, bir çox ərazilər tikilibdir, indi o cümlədən də bu bir qədər 5-ci polis bölməsi tərəfindən də aparılır bu tikinti. Sakinlərə heç bir adəti yoxdur. Orada heç bir ağaç da qırıla biləmir. İndi mən bizim rayon icraçının başçısının birinci mamiləm danışım. Deyir, heç bir ağaç da qırıla biləmir. Sadəcə o, dedilər ki, orada 1-2 nəfər adam var, o ərazi, nəsə orada məsələn, onlar üçün maraqlıdır deyərsən, ona görə o da yığıb başına 3-4 nəfəri olardır narazılıq eləyən. Yəni, orada heç bir başqa tikinti aparan, sadəcə o dövlət tərəfindən belə də sahə müvəkkilləri üçün o vaxtından yəni bu məsələ həyata keçirilir.
Yəni, burada o sakinlərin söhbət ondan gedir ki, nətməm, sakinlər deyir ki, yəni istirahət etmək üçün o olan yer zəbd olunur, yəni.
Yəni, orada heç bir istirahət yeri zəbd deyil, sadəcə olaraq, yəni, bu vətəndaşların asayişi üçün nəzərdə tutulan bir layihədir həyata keçirilir.
Bu məntəqənin bu ofisi nə qədər, neçə kvadrat metrə həyat edir?
Xanım, o həmişə biri otaq ya da ki, balaca iki otaqlı olur da. Mən bəlkə siz özü də rast gəlmişsiniz. Yaşadığınız ərazidə olsun, o balaca nə bilim, bəlkə də...
O ərazi sizin mi ərazinizdir, icra hakimiyyətinin ərazisi, yoxsa bələdiyyə ərazisidir?
Yox, icra hakimiyyətinin ərazisi olmaq ki, 7-ci kvadratın ərazisi təbii ki, bələdiyyə ərazisidir. Yəni, orada torpağa sərəndən verilir, bələdiyyə tərəfindən verilir. Tikintiyə də razılıq, icra hakimiyyətə razılıq verir.
Biraz başqa bir uyğun, daha uyğun, belə deyək, cəmaatı incitməyən, daha uyğun bir yer tapmaq mümkün
deyil. Yəni ki, olmuyor da.
Dinlədik Əzər bəy. Həm də dinləyicilərimizin şikayətlərini məğzi barədə eşitdik, həm də rəsmi bir argument eşitdik ki, orada ictimai asayişin qorunması üçün vətəndaşların ictimai asayişi baxımından, təhlükəsizliyi baxımından bir kiçik bir məntəqə tikilir. Burada hüquq pozuntusu var mı? Vətəndaşların şikayəti haqlıdır, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, belə məsələlərdə yaxşı olar ki, həmin binanın, yəni bina aydın oldu ki, kooperativin mülkiyyətindədir. Kooperativin sənədlərinə baxsın, yəni görsün ki, o torpaq həmin kooperativin mülkiyyətindədirmi, yoxsa onun mülkiyyətində deyilmi və həmin polis məntəqəsinin tikildiyi ərazi ora düşürmü, yaxud oranın sərhədinə düşür. Yəni, bunları araşdırmadan nəsə demək çətindir, amma burada bəzi məqamları vurğulamaq olar ki, polis məntəqəsi orada tikilirsə, təbii ki, şəhər salma qaydalarına riayət olunmalıdır. Yeni mənzil məcəlləsində də bunlar vurğulanıb və şəhər salma qaydalarına riayət edilməsi dedikdə onun binalarla hansı məsafədə olması, neçə metr məsafənin icazə verilməsi və həmin binanın sanitar gigiyeniya, o cümlədən yanğından təhlükəsində bir təhlükə yaradıb yaratmaması vacibdir.
İndi sakinlər bax məhz bu tikinti qaydalarına riayət olunmasını, olunub-olunmamasını araşdırmaq üçün hara müraciət eləmədilər? Haradan yoxlama mı tələb eləməlidirlər, yoxsa elə məhkəməyə mi getməlidirlər? Yəni bunun bir
Təbii ki, məhkəməyə müraciət edib orada yoxlama, yəni tikinti ekspertizası təyin edilətdirə bilərlər, təyin olunmasını xahiş edə bilərlər məhkəmədən.
Ümumiyyətlə İcra hakimiyyəti, ya belə deyək, o əraziyə məsul hansı orqandısa, orada bir tikinti aparanda, ətrafda yaşayan sakinlərə hesabat verməlidir mi? Sənəd göstərməlidir mi? Yəni, qanun bunu necə tənzimləyir?
Xeyr, yəni, təbii ki, sənəd məlum olduğu kimi yalnız vəzifəli şəxslərin sənədi tələb etmək hüququ var. Yəni, onlar hansı vətəndaş tərəfindən hansısa bir hərəkət aparılırsa, bir, belə deyək, hansı işlər görülürsə, bu zaman onlardan həmin sahədə məsul olan vəzifəli şəxslər sənəd tələb eləyə bilirlər. Lakin vətəndaşların belə sənəd tələb eləməsi düzgün deyil.
Vətəndaşların informasiya əldə etmək hüquqları
var. Təbii ki,
var,
o hüquqlar var. Bəli, o baxımdan əldə eləyə bilərlər. Və digər baxımdan orada vurğuluyurlar ki, bu kooperativin ərazisidir, kooperativ binalardır. Yaxşı olar ki, kooperativin rəhbərliyi, yəni o binalar sakinləri də orada təmsil olunurlar. Bir kooperativ kimi müraciət eləsinlər və bu informasiya alma hüquqlarından istifadə edib öyrənə bilərlər bunu və yenə də bir kooperativ kimi məsələni məhkəməyə də çıxarda bilərlər.
Xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaqdır, demokratiya, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salyandan bir şikayətimiz var. Rayon sakinlərini qaynar xəttə gətirən səbəb budur ki, onlar bazarın qabağında tikilən ticarət obyektindən narazıdırlar. Səbəbini əməkdaşımız İsmir Acabodova danışacaq, o Salyana gedib dinləyicilərimizin bu narazılığı araşdırıb, gəlin onu dinləyək.
Yük gətirir, gətirir, diyanırın asfaltı oradan daşıyırıq bura.
Daha yük gətirir, bu maşın budur, krent mənsin. Diyanır asfaltda, gəlirəm bura. Deyir, gəl, gəlir, gətir, qazı xeyrəq nətər gətirib. Maşın girib mərdərə bazara. Yoxdur yolu, yolu yoxdur. Kim nətər bilir, o tər deyil.
Yolumuz yox.
deyirəm.
Salyan bazarında alver edənlər bazarın əsas giriş qapısının qarşısında tikilmiş ticarət obyektinin sökülməsini tələb edirlər. Onlar ticarət obyektinin həm satıcılara, həm də alıcılara bazara giriş çıxışda narahatçılıq yaratdığını deyirlər. Salyan sənaye yarmarkasının müdiri Füzuli Həsənov deyir ki, bu ticarət obyektləri 2004-cü ildə tikilib. Həmin ildən başlayaraq əvvəlcə bazarın qarşısındakı ayrı-ayrı şəxslərə məxsus ticarət obyektləri sökülüb. Sonra bu söküntü işləri bazarın ərazisinə sirayət edib. Onun sözlərinə görə ərazidəki söküntü və tikinti işləri keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynovluqdur. Vaqif Hüseynov bu işlərə bələdiyyə sədri vəzifəsində işləyərkən qol qoyub.
Dedilər ki, burada göt park salınacaq. Göt dövlət əhəmiyyətlidir, vətəndaşlara başqa yerdə torpaq verəcəklər, nə olacaq. Onun əvvəldə Vaqif Hüseynov götürdü öz üçün həmin ərazidə mağazinlər tikdirdi. 11 nəfərin şəxsi mağazinini söküdürübdü. Söküləndən sonra həmin ərazidə binalar tikdirdi. Bu binaları tikdirəndən sonra bazarın bütün yolları bağlandı.
Bazar sahibinin sözlərinə görə keçmiş bələdiyyə sədri zəbt etdiyi ərazini Qayını Şahin Ağalarovun adına sənədləşdirib. Obyekti sökülənlərdən biri Salyan rayon sakini Bəybala Manafovdur. Onun sözlərinə görə illərlə işlətdiyi obyektini gözləri qarşısında söküblər.
2002-ci ildə 20 milyon dəyərində olan ticarət obyektin heç bir məhkəmənin qərarı olmadan qanunsuz yolla sökülmüşdü. Yüksək icraiyyə texnika gətirildi və onunla da söküldü. Dəfələrlə də məhkəməyə müraciət elədi, yuxarı orqanlara müraciət elədi, heç bir də tədbir olmadı. Həmin yerdə Vaqif Hüseynov özü üçün ticarət obyektidir.
Digər şikayətçi isə Salyan sakini Yusif Həsənovdur.
Obyektim vardı, Fuzifelin Vaqif Hüseynov söküldü qoydu yerə. Demişdi sənə yeri verəcəm. Getdim yanına, məddi ki, Neftçalıya gedən yolun üstündə ağaclıq var. 25 min ver, ora yer verim sənə. Mən ondan boyun qoymadım. İndi bir dəqiqə mənim heç bir yerim yoxdur, arendada oturmuşam.
Salyan bazarı rayon istihlak cəmiyyətinə məxsusdur. Cəmiyyətin sədri İbrahim Tağıyev deyir ki, rayon kolxoz bazarı üçün torpaq sahəsi 1984-cü ildə keçmiş rayon icraiyyə komitəsinin qərarı ilə ayrılıb. Həmin ildə rayondakı yük avtomobilləri stansiyası ləğv edilib və onun ərazisindən kolxoz bazarının tikintisi üçün 70 sot torpaq sahəsi ayrılaraq rayon istihlak cəmiyyətinə verilib. Bazarın tikintisinə başlanıb və 88-ci ildə bazar istifadəyə verilib. 2002-ci ildən başlayaraq əvvəlcə bazarın ətrafındakı ticarət obyektlərinin, sonra isə bazarın sahəsi zəbt olunmağa başlayıb.
2004-cü ildə keçmiş bələdiyyə sədri olmuş Vaqif Hüseynovun təşkilatçılığı ilə oradakı insanlara məxsus olan obyektlərin hamısını məhkəmənin qərarı olmadan darmadağın elədilər. Oranı sökəndən sonra ondan bir az arxada, yəni istihlak cəmiyyətinə məxsus olan ərazidə tikinti işləri apardı. Bizim gözümüz çatmadı açığı, etiraz səsi qaldırılmasına baxmayaraq bu adam istədiyini elədi.
İbrahim Tağıyev deyir ki, məsələ ilə bağlı araşdırma apararkən bazarın 14 sot sahəsinin və bazarın qarşısındakı obyektlərin sahəsinin saxta yola 2002-ci ildə Vaqif Hüseynovun qohumu Şahin Ağalarovun adına sənədləşdirildiyi bəlli olub. Obyektləri əlindən çıxmış adamlar məhkəmələrə müraciət etsələr də mülkiyyətçi hüquqlarını bərpa edə bilmirlər.
İnsanlar nə qədər məhkəməyə getməlidir? İnsanların candan doyub bu məhkəmələr.
Məhkəmə şikayətlərinin heç birini təmin etməyib. Məhkəmə qətnamələrinə görə həmin ticarət obyektləri ərazidəki yolun genişləndirilməsi ilə əlaqədar söküldüyünə görə şikayətlər əsassızdır. Lakin şikayətçilər məhkəmə qətnamələrini qanunsuz hesab edirlər. Onlar hesab edirlər ki, sahibi olduqları ticarət obyektlərinin yola heç bir maneçiliyi olmayıb. Əgər belə olmasaydı, indi həmin obyektlərin yerində Şahin Ağalarovun adına ticarət obyektləri tikilməzdi. İbrahim Tağıyev deyir ki, indi bazarın əsas giriş qapısının qarşısı tikilib, bazarın ərazisində tikinti işləri aparılıb, bununla da infrastruktur pozulub, bazar bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşib.
Bazarı kələm bağlayır. İnfrastruktur olmadığına görə, sabah orada bir dənə yanığın açısı olsa insanlar məhv olacaq. Nəinki malları, özləri məhv olacaq. Yol yoxdur. İnsanların alver eləməsi üçün işarət yoxdur.
Məsələdə adı halanan keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmır. O deyir ki, mübahisəli sahə ilə bağlı rəsmi sənədlər onun yox, Qayını Şahin Ağalarovun adınadır.
Mənim adım Hüseynov Vaqif Ağaşıroğludur. Mənim adıma hüquqi cəhətdən heç bir şey yoxdur. Ağalarov Şahin Mirzahmədoğludur. Prost qohumudur mənim. O adamın şəxsi torpağıdır.
Vaqif Hüseynov da təsdiqləyir ki, yük avtomobilləri stansiyasının 70 sot sahəsi bazar üçün ayrılıb. Şahin Ağalarovun özəlləşdirdiyi torpaq sahəsinin isə bazarın ərazisinə aidiyyatı yoxdur. Ağalarov 2002-ci ildə stansiyanın yerdə qalan torpaq sahəsini özəlləşdirib.
54-cü ildə həmin o bazara torpaq ayrılıb. Yük avtomobilləri stansiyasının öz payına qalan ərazi özəlləşdirilib, verilib Ağalarov Şahinə 2002-ci ildə.
Şahin Ağalarovsa deyir ki, 2002-ci ildə ərazini Dövlət Avtomobilləri Stansiyasının torpağı kimi Dövlət Əmlak Komitəsindən hərraj yolu ilə alıb.
Yani o vaxtda alındı, hərraca qoyuldu, düş avtostansiyası. Onun qabağında o vaxt kanlar var idi, bazarın idi kimi. Sonra o yol nəqliyyat servisdən gəldilər, onların hamısını söktülər. Onun qabağında deməli biz həmin o kanları tikdik.
Keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynovsa bazarın qarşısındakı ticarət obyektlərinin sökülməsinə belə münasibət bildirib.
O mağazalar olub yolun kənarında, sonra yol genişləndi. Ona görə həmin o mağazalar yola mani olduğuna görə qoydular, buzluğunu sökdülər.
O ki, qaldı bazarda hər hansı fövqəladə hadisə baş verərsə insanların təhlükəsizliyinə, Vaqif Hüseynov rayon istehlak cəmiyyətinin sədrinə məsləhət görür ki,
sök tikanlarını bilir, bir yanğınsa yol qarada.
Ərazidə adına rəsmi bircə santimetr belə sahənin olmadığını deyən keçmiş bələdiyyə sədri sonda təklif etdi ki,
bazarın ərazisində yerim dedim, gəlmə ölçüsünə pislədim, bu polisə şikayət edib, daxili işlər nazirə şikayət edib. Məhkəməyə şikayət edib. Yuxarıda Allah var. Əgər mən onlara bir torpaqlara girmişəm zəşib.
Bazarda alverlə məşğul olanları isə bunların heç biri maraqlandırmır. Onlar bazara giriş-çıxış yollarının yenidən genişləndirilməsini və rahatlıqlarının təmin olunmasını tələb edirlər.
Əzərbaycan nədir? Bu belə deyək də çox ittihamlı, çox şaxəli bir cəmaatın fikirlərində məqamlar var idi. Məhkəməyə də gediblər. Yəni siz bir hüquqşünas kimi məhkəmə yolunu bəlkə də təklif edərsiniz, amma məhkəməyə gediblər.
Bəli, burada ilk növbədə həmin tərəflərin hansı hüquqlara malik olduğunu təsdiq edən sənədləri, o cümlədən məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarları görmədən nəsə demək çətin məsələdir. O, sadəcə onu deyə bilərəm ki...
Amma tərəflərin arqumentlərini eşitdik. Yəni, bir-birlərini ittiham eləyən tərəflər öz arqumentlərini səsləndirdilər.
Səsləndirdilər. Bunlar qeyd elədilər ki, bizim dükanları söküb yerində binalar tikiblər. Digər tərəfdə dedi ki, həmin ərazini Dövlət Əmlak Komitəsində hərraca yolu ilə alıb. Əgər o Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfində hərraca çağırılıbsa, deməli dövlətin ərazisi imiş və bunlara da indi hansı yolla kimsə bunlara veribsə o torpağı, hansı sənədlərlə bunlar o torpağı alıb orada dükanların tikmişdirlərsə, bəli. İndi onu da biz bilmirik. Və bir halda ki, bunu bir şəxs digər tərəf qeyd edir, Dövlət Əmlak Komitəsində hərraz yolu ilə alıbsa, bu şəxslər də deməli o hərraz açıq keçirilir, elan olunur, gedib orada iştirak edib həmin torpağı ala bilərdilər. Və onda da onların dükanlarında heç kim sökə bilməzdi.
İstənilən halda belə deyək də bu mübahisənin bir sonu varmı? Bir son nöqtəsini hər iki tərəf razı sala biləcək. Mən söhbət üzr istəyirəm. Həm də ondan gedir ki, bu bazarda məşğul olan, yəni bazarda işləyən vətəndaşlar narahatdırlar ki, onlar bazara girib çıxa bilmirlər. Yəni onların çıxış yolları, giriş-çıxış yolları kəsilir bu obyektlərin tikilməsi ilə mövcudluğu ilə.
Təbii ki, o onlarla bazar rəhbərliyi arasında olan problemdir və onlar o bazarda işləyirlər, bazara haqq verirlər yaxud bazarda müəyyən obyektə sahibdirlərsə, onu yenə də bazar rəhbərliyindən tələb eləmədilər ki, onları orada daha uyğun, əlverişli bir o obyektlərdən istifadə şəraiti yaratmalıdır. Yəni, bu onların arasında olan məsələdir.
Bazar sahibinin problemi həll etmək yolu nədədir?
O da yenə həmin tərəflərlə danışıq aparıb bu məsələni bəlkə həll edə bilər. Başqa cür yenə də o sənədlərlə baxmaq lazımdır ki, onların hansı sənədi var, bunların hansı sənədi var. Bundan sonra nəsə demək mümkündür daha dəqiq. Belə ancaq yəni yenə də demək olar ki, danışıqlar apara bilərlər müəyyən çərçivədə.
O şikayətçilərdən biri deyirdi ki, mənim mülkiyyət hüququm pozulub, amma səfirəmizə söyləmədi ki, onun əlində o mülkiyyəti təsdiq edən sənəd olub yoxsa yox.
Olub. Onları da biz bilmirik. Ona görə belə məsələlərdə yəni həmin sənədləri görmədən nəsə demək mümkün deyil. Digər tərəfdən onların hansı instansiyaya qədər getmələri də bilinmir. Yəni bəlkə elə birinci instansiya məhkəməsinin qərarından sonra onlar hesab ediblər kifayətdir yaxud apellyasiyaya gediblər, Ali Məhkəməyə, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə də şikayət edə bilərdilər, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də şikayət edə bilərdilər. Əgər belə hesab edirdilərsə, onlar haqlıdırlar və əllərində kifayət qədər sənədləri var.
Əzəbə, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz. Əslində bizim çoxlu şikayətlər, yəni bu həftə ərzində qaynar xəttə gəlmişdi. Biz çox istəyirdik ki, o şikayətləri dinləyək və hüquqi onlara da sizdən rəy alaq. Ancaq vaxt imkanımız məhduddur. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Verilişimizdə qaynar xəttə bu dəfə də vəkil, hüquqşünas Azər Nağıyev iştirak eləyirdi. Bununla da verilişimizdə
ödənişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə əməkdar rəssam İsmail Əsədoğlu Məmmədovun Bakıda düzənlənən sərgisindən xəbər tutacaq.
Keçən il may ayında böyük sərgi açdım, yubiley sərgim idi, 60 yaşım tamam idi.
Daha bir sərgiyə, Əli və Nino'nun müəllifi kimdir sərgisinin açılışına yollanacaq.
Rüman Səyid Azərbaycan nadirat ədəbiyyatının gözəl nümunələri yaradan Azərbaycan yazarı.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək və hər dəfə rəssam İsmail Əsədoğlu Məmmədovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bakıda bir neçə nöqtə var. Yuxarıdan aşağı xətt çəkəndə geri gəlib dənizə düşsün. O deməkdir ki, onda bütün amfiteatrı adam gözünə görə bilər.
Öncə 7 xəbər. Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalı başa çatdı. İlk dəfə idi ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə düzənlənən festivala dünyanın hər yerindən ünlü caz ifaçılar yığışdılar. Onların sırasında Brentford Marsalis, Güde de Palma, Richard Bona kimi adlar işarırdı. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının bir əsrlik caz ənənəsi olan Bakı, bayram ovqatı yaşadı mı sualına təşkilatçı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təmsilçisi Fərəh Əliyeva caz tənqidçisi Rövşən Sənanoğlu yox cavabını verdi. Xalq artisti Murad Yigizarov 70 yaşına çatdı. Bütün ömrü boyu çalışdığı Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrında görkəmli aktyorun yaradıcılıq gecəsi keçirildi. Orijinal formada düzənlənən gecədə Murad Yigizarov teatrın baş rejissoru Şarovskinin suallarını cavablandırdı. Zala toplaşanlar bu cavablardan sevimli aktyorun bütün həyat tarixçəsini, dünyaya baxışını öyrənə bildilər. Səndi və idmançı olmaq istəyən, kinoya ilk dəfə uzaq sahələrdə filminin sınaq seçimlərinə görə qatılan Yigizarov çox gənc olduğuna görə Mehdi roluna layiq bilinməsə də həmin filmdə kiçik bir rola çəkilibmiş. Filmin ayağı düşərli olub və yarım əsrdən çoxdur ki, Azərbaycan teatrı və kinosuna yaraşıqlı, həm də istedadlı bir aktyor qazandırıb. 30-dan çox filmdə, 200-dən çox tamaşada oynadığı rollar onun sənət həyatına böyük rəngarənglik, zənginlik gətirib. Xatırladaq ki, 70 illik yubiley gecəsində görkəmli aktyora şöhrət ordeni təqdim olundu. Nəhayət, Bakının da öz kino evi olacaq. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında kino evi layihəsinin təqdimatı olub. Layihənin müəlliflərindən birinin ünlü kino dramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun olduğu bildirilir. Kino evinin qədim Bakının memarlıq üslubunda inşa olunacağı, kompleksdə otellərin, marketlərin və s. obyektlərin də tikiləcəyi nəzərdə tutulur. Bakının yaraşığı olan filarmoniyanı xatırladacaq kino evinin filmlərin göstərilməsi və təqdimatların keçirilməsi üçün böyük salonu olacaq. Mediada çıxan bilgilərə görə kino evi üçün şəhərin bayıl səmtində yer ayrılıb. Xatırladaq ki, Kino evi vaxtilə Rusiyanın, həm də Sovetlər Birliyinin paytaxtı sayılan Moskvada uzun illərdəki fəaliyyət göstərir. Seyran Səxavətin iki kitabı çapdan çıxdı. Yazıçılar Birliyinin Naitvan klubunda Seyran Səxavətin Yəhudi Əlifbası və Bəhanə kitablarının təqdimatı oldu. Mərasimə toplaşanlar, yazıçının həmkarları, dostları, kitabsevərlər onun kitablarının həm dalıcısına çevrildilər. Həmin gün yazıçı kitablarının imza gününü də keçirdi. Hər iki kitabının üstündə yazıçı oxucularına belə bir sözlərlə üz tutur. Nə vaxt yeməkdən doyub pəndəm olsan, başın açılsa, gəl mənim yanıma, ərinmə. Biraz da mən baxan tərəfdən bax dünyaya. Özü də qorxma, mən adam yiyən deyiləm. Orasını da bərbaşdan deyim ki, mənim yanımda dayansan, peşman olacaqsan. Fikirləş. Bakıda orijinal bir sərgi, örtüklər sərgisi açılacaq. Noyabrın 5-də Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyində açılacaq bu sərgi İngiltərənin Victoria və Albert Muzeyinin Mərkəzi Asiya kolleksiyasından olacaq. Ekspozisiyada 58 ədəd müxtəlif örtük və parçaların sərgilənəcəyi bildirilir. Xatırladaq ki, 1852-ci ildə qurulmuş Victoria və Albert Muzeyi dünyada dekorativ tətbiqi sənət və dizayn sahəsində ən öndə gedən muzeylərdən sayılır. Trend Life-ın verdiyi xəbərə görə ekspozisiya gələn ilin martın 3-ünə qədər göstəriləcək. Bakıda küləklər əsəcək. Ancaq bu məşhur Azərbaycan filmindəki bolşevik küləkləri yox, rok küləkləri olacaq. Artıq onlardan birinin adı və məkanı da bəllidir. Noyabrın 15-də aktyor evinə toplaşanlar yerli rokçuların Bakı küləkləri adlanan konsertini dinləyəcəklər. Yeri gəlmişkən konsertə Türkiyədən gələn rok qrupuna da qatılacağı bildirilir. Və bir səsli xəbər, Bakıda Əli və Nino'nun müəllifi kimdir adlanan sərgi və Aşıq Əsəd bəyin təzahürləri filminin tamaşası oldu. Sərgi Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin Azərbaycanda Almaniya həftələri, Almaniya ilə tanışlıq devizi altında keçirilən silsilə tədbirlərindən biriydi. Milli kitabxananın direktoru Kərim Tahirov açılış mərasimində ilk söz söylədi.
Qurban Səyid Azərbaycanın adilat ədəbiyyatının gözəl nümunələri yaradan Azərbaycan yazarı. O, Azərbaycanda doğulub, Azərbaycanda başa çatıb və sonra müəyyən hadisələrlə, məlum hadisələrlə olaraq mühacirət edildi. Və bu mühacirətdə olan kəndə heç vaxt Azərbaycanı unutmuyor. Həmişə Azərbaycan onun qəlbində, onun ürəyində olur. Yazdığı əsərlər də bugün sübut edir ki, həqiqətən Azərbaycan oxu heç vaxt onun ürəyindən, qəlbindən çıxmıyor.
Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Per Stankina Qurban Səidin bioqrafiyasına ümumi nəzər saldıqdan sonra bu sərginin təşkilində adı və zəhməti keçən şəxsləri xatırlatdı. Onlardan birinin Jasmine Böllingham burada olmasını vurguladı və hamını axşam Kapel House-da filmin tamaşası da baxmağa səslədi. Sərginin açılışından sonra Jasmine Böling Qurban Səid haqqında mühazirə söylədi. Mühazirənin sonunda Əsəd Bəyin yaradıcılığı, milliyyəti barədə müzakirələr də oldu.
Mən hesab edəyimədim ki, Almaniyanın Kənədə neft siyasətinin içində Qurban Səid olub. Çox ciddi məhdi təşkilatlarımız olub.
Həmin gün axşam Kapel House-da Ralph Mashalik'in uzun illərdə haqqında söz açılan Aslanın İzi ilə filminin tamaşası oldu.
Bizim qalay.
Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanınmış rəssam İsmail Əsədoğlu Məmmədov Bakı New York Transit sərgisini 23-30 oktyabr arası yerli sənət sevərlərə təqdim etdi. İz Mədəniyyət proqramı bağlanış günü həm Vəcə Səmədov adına sərgi salonuna baş çəkdi, həm də rəssamla görüşdü. İsmail bəy, xoş gördük.
Çox sağ olasın, minnətdaram ki, bugün sərginin axırıncı gününə baxmayaraq, vaxt tapdınız, gəldiniz, baxdınız.
Çox böyük məmnuniyyətlə. Elə isə sərgidən başlayaq. Sərginizin adı niyə Bakı New York Transit adlanır? Bilməyənlər bilsin deyə soruşuram, özüm bilirəm.
Mən sentyabr ayında New York'a gedəndə, burada bir iki dənə məqalə çıxdı ki, İsmail bir dəfəlik Bakını, Azərbaycanı tərk edib. Ona görə mən bu dəfə sərginin adını elə qoydum ki, bilsinlər ki, mən tərk eləməmişəm. Mən bir müddətdir oraya gedəcəm. Bir müddət bura gələcəyəm. Orada da nə yazdım, nə əsər elədim, necə yaşadım, gəlib burada sizə göstərəcəyəm və inanıram ki, biz qəlbimizi xoş hisslərdə dolduracaq.
Soruşmaq var mı? Nədən Bakını New York'a dəyişdiniz? Belə deyək.
Mən dəyişməmişəm. Elə oldu ki, keçən il may ayında böyük sərgi açdım. Yubiley sərgim idi, 60 yaşım tamam idi. Mənim oğlum 8 ildir New York'da yaşayır. O 8 il ərzində mən bir dəfə mümkünüm olmayıb ara gedməyə. Baxmayaraq ki, Avropada olmuşam, Aziyada olmuşam, amma orada olmaq arzusundaydım. Və bilirsiniz ki, rəssam sərgi açandan sonra elə bir ki, qəlbi boşalır və o boşluğu doldurmaq üçün bir müddət vaxt lazımdır. Mənim işim elə gətirdi ki, mən gedə bildim ora və o müddət vaxtı azaldı. Və mən sizə deyim, mən 74-cü il Leningradda akademiyanı bitirəndən sonra çox işlərlə məşğul idim. Duvar rəsmləri çəkmişdim, kitab qrafikası, teatrlarda bir 40-a qədər tamaşa qoydum Bakıda rəssam kimi. Amma öz sıf yağlı boya ilə işlədiyim sənət elə bil ki, ikinci plana, növ plana keçmişdi. Və mən arzusunda idim ki, bundan doğrudan da ciddi məşğul olum. O mümkün də mənə bu bir il ərzində verildi. Ona görə bir 90'a yaxın yağlı boya ilə iş elədim və bir 100'ə yaxın çizgi rəsimlərlə atlar çəkdim, binalar çəkdim, qrafik əsərlər yaratdım və elə onu yarada-yarada ən birinci fikrim o idi ki, mən gətirim Bakıda bizim tamaşaçılara göstərim.
Məhsullar işləmişsiniz bu bir il ərzində. Vallahi mən inanmadım yəni. Seyrilədim bütün rəsimlərinizi. Yəni mümkün deyil bir ilə. Yəni rəssam bu qədər mi yarada bilir?
Rəssam ondan da çox yarada bilir. O keçən il sərgidə bizim akademiya rektoru Ömər Əldərov, o da zarafatçı təəccüblə soruşdu ki, İsmail, o sərgidə mən 600-ə qədər iş göstərmişdim. Teatr səhnə qrafikası ilə, geyimlərlə. Təəccüblə soruşdu ki, bu qədər iş necə yaranıb və nə vaxta yaranıb? Mən dedim ki, mən işlədiyim sutkada 24 yox 25 saat. Bu zarafatça dedim. Bu bir il ərzində inanır ki, ancaq ola bilər mənim muzeylərə gedən vaxtı işdən ayrılırdım. Amma bütün günü gündüz işıqlı vaxt olanda yağlı boyuna işləyirdim. Sonra qrafik əsərlər eləyirdim. Sonra da çox ciddi kompüter işi ilə məşğul olan uşaqlar var Bakıda. Onlarla mən o 4 xəritəmi də eləmişdim. Başqa kitablar da buraxmışdıq. Amma özüm praktiki işləyə bilmirdim. Amma elə oldu ki, bu dəfə daha gördüm ki, tək və mənə belə bir kömək eləyən olmayacaq bu sahədə. Ona görə özüm də biraz örgəndim və bu sərgidən başqa mən bir sərgidə hazırlayıram. Bilmirəm, də 2 ay, 3 ay keçər, bəlkə sonra olar. O, bu foto sərgi olacaq. Mən New York'da olduğum zaman Metropolitan'ın ən yüksək səviyyədə, orada işlərin hamısı yüksək səviyyədədir, amma belə lap sıf yüksəklərdə çəkə bildim və onları bir fotosesiya kimi bizim trend şirkətinə göndərdim. Orada da bir 70 də fotosessiya oldu. Mən istəyirəm gələcəkdə bu 2-3 aydan sonra fotoları da göstərim ki, bilirsiniz ki, hər adamın mümkün olmur. Geçsin, o muzeyə baxsın və onlarla bir tanış olsun. Bəlkə buna baxa-baxa hesab eləyər ki, gedib gəzib gəlib. Türklər şəhəri şərqin əbədə qapısı Bakı. Səndə gizlənin milyon sir insan idraki sevgi məbədi. Xəzərə boylanan qız qalası neft burqları. Bakının özünə məxsus havası. Çox böyük fərq var şəhərlər arasında, Bakı ilə New York arasında. Necə oldu orada mühitə uyğunlaşa bildinizmi? Yəni sizin yaradıcılıq ruhunuza təsir elədimi başqa bir mühit olmaq? Yoxsa elə özünüzü ilə Bakıda hiss eləyirdiniz? İş ondadır ki, orada ingilis dilini bilmədiyim üçün mən çox belə yaşayanlarla ünsiyyətdə ola bilmədim. Çoxu orada Bakıdan gedən bizim buba cürtləri var, sonra ruslar var, ləzgilər var. Onlardan çox ünsiyyətdə oldum və elə oldu ki, bir rus dilli qəzet var orada Novorubir. Onun baş redaktoru Nobert Yevdayev. Onun qəzetində mənim haqqımda informasiya getdi və bir qadın var, yazıcı Maryam Keyli, o da Bakıdandır. Amma indi İsraildə yaşayır. Onun hekayələrinə illüstrasiyalar eləyirdim. Mən birinci orada olan aylar Bakı mövzusunda çox işlədim. Ona görə ki, məndə çox belə əlimin altında cizgi rəsimlər vardı. Onu vaxtı ilə yağlı boya keçirmək istəyirdim. Sonra bir müddətdən sonra mən New York tematikasını seçdim. Davam elədim, işlədim. Əvvəldə onu mən işləsəydim, ola bilər o mən tərəfdə düz rəftar olmazdı. Ona görə ki, rəssam bir şeyi həkk eləmək üçün gerək onu qəlbindən, içindən keçsin və nəsə bir iz qoysun. Ondan sonra o izi sən kətana, kağıza, nəyəsə keçirdəndə o tam tamaşaçıya çatır. Ona görə ilin ikinci yarısı mövzum elə New York mövzusuydu, mənzərələr idi. Sonra o Metropolitan'da olduğum vaxt gördüyüm əsərlərin əsasında bir 6-ya yaxın əsər elədim. Sonra 3 dənə böyük işim var idi, onu qoymuşam New York'da. Birini, deməli, siz bilirsiniz, sentyabrın 20-sində ki, 2 hündür bina orada məhv olmuşdu. Onun il matəmini Müqəddəs Patrik kilisəsində orada keçirtmişlər və mən bir tablo yazdım. Pamiti 11 sentyabrə. Onu bizim onun tərkibində səfirliyimiz var. Axşam Məxçir müəllim. Ona təklif elədim ki, bu işi Azərbaycanın adından yeni bir memorial muzey olacaq New York'da. Ora bağışlasın. Ona görə qoydum o işi. Kinada böyük iş qoydum New York'da ki, mən mart ayında ora gələndə, mən biraz qabağa keçirəm. Deməli, bu ilin martında biz orada Azərbaycan diaspora rəssamlarının birinci sərgisini elədik. 9 nəfər nəfər iştirakçı idi və bizim burada diaspora ilə işləyən komitə var. Onların köməyi ilə biz kataloq da bıraxdıq, sağ olsun Azim Brahim. Və bu dəfə də mən görüşəndə ondan söhbətdə dedim ki, yaxşı olardı ki, bu ənənəyə çevrilsin və bu sərgilər hər il olsun. İndi ona görə mart ayında mən qaydanda bilmirəm, Novruz bayramında biz çatdıra bilsək o sərgini eləyərik, olmasa mayın 28-ci üçün bu sərgini təşkil edəcək və ola bilər bu dəfə mümkün olsa səfirliklə söhbətimiz olsa bəlkə elə başlıqlarını göstərdik. Ona görə ki, Azərbaycanlı rəssamlar bu dəfə biz birinci tez oldu, ona görə 9 nəfər iştirakçı oldu, amma sərgi vaxtı bilindi ki, bir 20-yə yaxın orada yaşayanlar var, Bakıdan çıxanlar, Azərbaycandan çıxanlar. Və mən istəyərdim ki, o sərgini biz yenidə təşkil edək, kataloq buraxaq, yavaş-yavaş Amerika tamaşaçısını bizim sənətlə qovuşduraq.
Tanımış rəssam İsmail Əsədoğlu Məmmədovun Bakı New York Transit sərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçimiz rəssamın özüdür.
Yəni, belə çıxır ki, siz şəhərlər arasındakı fərq sizin yaradıcılığınıza heç bir təsir göstərmədi.
Rəssamın öz dünyası var. Hər an değişirsə değiş. Yeganə mən özümü təklikdə yoxladım ki, mən ola bilər bir tək adaya düşsəm, yaşaya bilərəm. Ona görə ki, rəssam heç vaxtı onu adi insan kimi o deyirlər darıxıram. Bizdə darıxmaq yoxdur. Mən insanı görməsəm də, mən onu çatanda kağızda həkk eləyə bilərəm. Onu həkk eləyəndə o dirilir və mən onunla söhbət oluram. Ona görə incəyyətdə oluram. Ona görə mənim üçün fərq yoxdur. Bilirsiniz, bir şey var. Monqolistanda, Qazaxıstanda, İtaliyada, Avstriyada, Almaniyada, harada olanda gecələr mən göyə, aya baxırdım, ulduza baxırdım. Onlara baxanda yadından çıxır ki, sən haradasan. Ona görə bir də bir yerimiz var da, bir bu yer kürəmiz var, bir planetimiz var. Hara gedirik ki, onlar deyən hər yerdən görsənir və onlar bizi yenə də öz vətənimizə qaytar. Ona görə onu mən hiss eləmədim
orada. İsmail bəy, bax sizi Bakını təsvir edən bir rəssam kimi tanıyırıq. Bir il ərzində çəkdiyiniz əsərlərdən Bakı vardımı?
Belə Bakı götürsək, Bakı cizgi rəsimlər burada çox yaratmışam. Mən onu orada təkrar eləmək istəmirdim. Amma bizim Azərbaycan mövzumuz burada var.
Görürəm.
Dədə Qorquddan da var. Sonra Nizamin əsərindən bir illüstrasiyadır. O mövzuda bir şey var. Qara Xaqanımız var. Bu da Dədə Qorquddan dəvə ilə döyüşdü. Sonra silsilə, qrafika silsiləsində də var mövzu. Amma Bakını orada çəkmək lazımdır. Bakıya gəlib, burada Bakını çəkib, ora aparmaq lazımdır.
Bu dünyada nağıl çoxdur, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində.
İldən sonra Bakı necə təsir elədi sizə bu bir illik ayrılıq?
Elə çoxsa mənim rəsimlərinə baxanda heyfsləniz ki, bu mənim yaşıtlarımda, biz hamısımız 60-cı, 70-ci ilin gür vaxtında, ünsiyyət çox gözəl insan ünsiyyəti olan vaxtında yaşamışıq və onun təsiratının altındayıq və o mənim rəsimlərdə elə o illər qalıb. İndi Bakı değişilir, biraz indi mən özüm çox vaxtı gəzəndə mən elə gəlir ki, bu Bakı mənim Bakımdır. Bu vaxt keçəcək göz örgü keçəcək və mən inanıram ki o cavanlar ki, indi gəlir onlar ola bilər o illəri görməyiblər, biz gördüyümüz illəri elə bu məkanlara örgəşəcəklər və belə baxanda Bakı gözəlləşir. Mən bu fikir verirəm, içəri şəhər mən gedəndə içəri şəhərin baş rəssamı idim, orada bir işlər başladıq, o işlər indi davam eləyir. Qala divarların dövrəsi açılıb, elə Gübrünat bağından qalxanda baxışsız divarın dövrəsi necə açılıb, sonra yuxarıda Əliya Vahidin poeziya evi var idi, onun dövrəsi necə cəlib, bağlar cəlib, yolları tanıya bilmirəm, bu körpülər mən gedəndə bir ikisi açılmış, obuşlar təmirdə idi, indi açılıb, yavaş-yavaş cəlicək, amma əfslər olsun ki, o illərin təsiratı qalır bizim qəlbimizdə, o bizim, mən yaşıtların qəlbindən o heç vaxtı çıxmayacaq.
Odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan, o sehirli gecələrdə. Lay lay şalan ay şalan sarı.
son vaxtlar ictimai birliklər Bakıda gedən yenidən qurma ilə, daha doğrusu bərpa ilə bağlı həyəcan siqnalı qaldırırlar. Deyirlər ki, Bakını düzgün bərpa eləmirlər. Bərpa adı ilə cürbəcür fərqli memarlıq üslubu gətirirlər. Buna münasibətiniz necədir?
Mən tərəfdarıyam. Vaxtı ilə mən o xəritələri çəkəndə bizim məşhur memarlarla söhbətdə onlar deyirlər ki, Bakıda bir neçə nöqtə var. Yuxarıdan aşağı xətt çəkəndə geri gəlib dənizə düşsün. O deməkdir ki, onda bütün amfiteatrı adam gözlə görə bilər. Amma epistolar öyle oldu ki, Lap şəhərin mərkəzində birdən-birə çox hündür binalar tikildi. Və bax, mən bir gün elə bizim Otarqovu küçəyinə gedəndə birdən onun arxasında yeni bir belə bina gördüm tikilmiş. Bilirsiniz, o biraz siluet deyirlər, şəhərin belə cizgi rəsminə götürəndə xətlə aparırsan və görürsən ki, o qabaqlar o tam bir şəhər üzünü göstərirdi. Amma indi birdən bu suyas biçka kimi, yenə kimi, göbələ kimi biri buradan, biri oradan, bir kompleks yoxdur. Ola bilər, bax, mən vaxtı ilə Leningradda oxuyanda Vilnisə getmişdim. Orada bir Ladzina adlı bir rayon var idi. Onun memarları Lenin mükafatı almışlar onda. Bax, ora baxdım, hündür binalar tikirlər, dövrəsində də təpədə meşəliyi kimi gözə çox gözəl görsənirdi. O deməkdir ki, geri bir şey dikəndə, memarlıq bərpası eləyəndə bir kompleks fikir olsun. O şəhərin üzü itməsin. Bax, New York'da baxmayaraq ki, çox hündür binalardır. O Manhattan'da mən gəzəndə görürdüm, yanırdım lap küçəndə keçəndə də küçənin ortasına foto çəkirdim, görürdüm ki, o tərəfi göy görürəm. Bu tərəfi göy görürəm. Qıraqlar hündür binalar, o sıxmır adamı. Amma burada çox vaxtı küçəyinə gedirsən, görürsən ki, küçənin başında hop bir dənə gözün qabağında örtdü. Ona görə onu geri fikirləşmək lazım idi əvvəldən. Əfslər olsun ki, çox vaxtı çətindir zorunu dəyişmək. Ağrı kimi qalır.
Bərpa adına fərqli üsluplar.
Biraz o kim o yeri alır, fikirləşir ki, mən balaca yerin yer pulunu verirəmsə, bunu hündür eləyim ki, pullarımı çıxardım. Amma bunun sonra işıq sistemi var, qaz sistemi var, kanalizasiyası var, cürbəri şeylər var. İndi yağış yağır, küçədən keçmək olmur, sel kimi su axır. Bax, bu harasa getməlidir. Ya gedmirsə, gedir harasa bir binanın özünə gedir. Bilmirəm, o sonra necə olacaq, çətin vəziyyətdir.
Sən küçələrin qarışıdır, dalanların dolaşıdır. Neçə ömrün yaddaşısan, neçə qəlbin sirdaşısan. Səadətim, doğma Bakım.
İsmail Bey, getdiniz Amerika'ya, oğlunuzu gördünüz deyiriz, ne şeyler de görebilmirdim. Razı mı oğlunuz sizden onun yanında olduğunuz için?
Oğlum 8 ildi oradadır. Orada çok örgüşüb o hayata. Böyle biz biraz evvelden bizim fikrimizi düz yaymıyorlar da. Deyirler ki, Rusya'da sizler nivayişi kapitalizm yok. Demokratiyadır. Özde insan için de çok şey. Ben fikir veririm orada yaşlı adamları rəftar necə. Böyük avtobuslarda arkasında 3 pilləkən düşür aşağı yaşlı adam invalid, kalaska ilə salırlar onu içəri, qaldırırlar, bağlayırlar. Bir dəfə də sürücü nə eləmir. Yol üzrə bir 15 dəqiqə metroya qədər gedirdim. 3 dəfə, 4 dəfə görür ki, dayanıb orada saxlayır, keçir arxaya, qapını açır, salır aşağı, qaldırır, bağlayır, gedir sürür. Sonra yenə də saxlayır, düşürür aşağı. Bir dəfə də nə eləmir. Bu çox yaxşı rəftardır. Və mən deyim, bu bir il ərzində mən bir dəfə də bir pis hadisə küçədə görmədim. Piyan görmədim. Yolçu bəlkə bir dəfə, iki dəfə ola bilər. O da heç yolçu deyil, ola bilər bir musiqi alətində çalardı qabağına. O da öz zəhmətinə görə pul alırdı. Amma elə ki, gəlsin ki, uşağı göndərsin ki, gəl pul, o da yoxdur. Və bir şey də çox ləzzət verir mənə. Küçədə gedirsən, kim kimə toxunursa, excuse me, sorry, təbəssüm var üzdə.
Ən vacib o
təbəssümdür. Bax, çox vaxtı çıxırsan, birdən pis üz görəndə hesab elə ürəyin necə pis olur, sən sonra elədiyin iş də pis olur. Amma kimsə sənin üzvə təbəssümlə baxırsa, sən onu onunla qaytarırsa, sən elə bir ki, qanətli olub gedirsə, öz işin də yaxşı düzəlirsən.
Evlərə Çektiğiniz işlerin çoğunluğundan bile başa çürüm ki orada. Yani yaxşı olur sizin için. Təbessüm hiss olunur yine sərlərinizdə.
Evet, çok sağ olun.
Siz sağ olun, ben teşekkür ederim interview için. Hem de təbrik ederim tabii ki.
Ben de çok minnettarım ki hanım siz geldiniz. Sərginin ahırında da ahırıncı interviewini sizə verdim.
Sağ olun. Say it, cause they all deny it. Play it, cause you can't deny it. As fly as it get, as fly as I spit, you know it's the shit. It's so gangsta bitch. Switch back to the old school, old fools, no. İsmail Əsədoğlu Məmmədovun qonaq olduğu bu iz bitmək üzrədir. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Women on my line, cause they know that I'm balling. Oh yeah, balling. Here I go, down. I can't help myself.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin.